slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Šta predviđaju novi propisi u oblasti farmaceutske delatnosti? Kako poboljšati mrežu državnih i privatnih apoteka? Ko će u buduće moći da otvara apoteke i na kojim lokacijama? Da li će lekovi biti dostupniji građanima? Ovo su neka od pitanja o kojima razgovaramo u emisiji U središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su Mirjana Ćirić, pomoćnik ministra zdravlja za organizaciju zdravstvene službe. Dobroveče i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobroveče.
Sa nama su i diplomirani farmaceuti Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Gospodin Mijomir Nikolić, predsjednik grupacije Vele Drogerija pri Privrednoj komori Srbije.
Dobroveče
i hvala vam što ste se pridružili razgovoru. Dakle, nedavno je završena javna rasprava povodom nacrta zakona o apotekarskoj delatnosti. Evo, gospođo Ćirić, da razgovor počne sa vama. Šta predviđaju novi propisi u ovoj oblasti, odnosno šta će biti glavne novine, šta je dobro, a šta je bilo loše u dosadašnjim rešenjima, pa će se to menjati?
Hvala vam. Dosadašnja analiza dosadašnjeg stanja u ekonomskom okruženju u našoj zemlji su nametnula potrebu da se donese nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti. Naime, pristupilo se izradi zakona o zdravstvenoj zaštiti. To je nacrt koji je istovremeno u javnoj raspravi, kao i nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti. A međutim, analizom trenutnog stanja u apotekarskom sektoru i analizom rešenja obavljene apotekarske delatnosti u zemljama u okruženju i ostalim evropskim zemljama, nametnula se potreba da se ova oblast definiše posebnim zakonom o apotekarskoj delatnosti. Tako da je radna grupa predložila nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti koji se pre svega rukovodio standardima obavljanju apotekarske delatnosti u evropskim zemljama, ali i trenutnim stanjem u apotekarskom sektoru u našoj zemlji. Osnovno što nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti definiše je mreža apoteka, koja je definisana u odnosu na tri najvažnija kriterijuma, a to je jednakost u dostupnosti lekova i medicinskih sredstava, zatim broja stanovnika i udaljenost između apoteka u apotekarskom sektoru. Većina zemalja Evropske unije je u svojoj zakonskoj regulativi definisala kriterijume minimalne koji su potrebni u delu udaljenosti između apoteka i ovaj broja stanovnika za koji se apoteka zasniva. Naš nacrt se opredelio za neki broj od 4000 stanovnika na bazi analize trenutnog stanja i udaljenost između apoteka od 300 metara. Znači, radna grupa se rukovodila tim kriterijuma koji su primijenjeni u zemljama u okruženju, ali vodila pri tome računa o trenutnom stanju u našem apotekarskom sektoru, ali da se pritom održi kvalitet pružanja farmaceutske usluge.
Dakle, koliko sam razumela, predviđeno je da u buduće najmanja udaljenost između dve apoteke bude 300 metara. A takođe i da u mestima do 4000 stanovnika mora biti osnovana apoteka. To su neka od predloženih rešenja.
Jeste, ja bih napomenula jednu isto važnu stvar, da ovaj predlog, odnosno nacrt zakona, u prelaznim odredbama definiše da ovi kriterijumi o kojima smo sada govorili se primenjuju na apoteke koje počinju sa radnom danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno novog zakona, a ne na već otvorene apoteke. Ova definicija je data iz razloga što smo sagledali trenutnu situaciju u apotekarskom sektoru i negde smo se opredelili za ovo rešenje u ovom trenutku i u ovom periodu uvođenja ovih novih zakonskih rešenja.
Pričat ćemo naravno tokom emisije detaljnije o rešenjima iz predloženog nacrta zakona. Gospođo Svetlana Stojkov, kako biste vi ocenili trenutnu situaciju u farmaceutskoj oblasti i kako kao direktor Farmaceutske komore Srbije tumačite odredbe predloženih rešenja?
Možemo reći da se ovaj apotekarski sektor Srbije u ovom trenutku nalazi u prilično nezavidnom položaju u pogledu načina organizacije, u načinu finansiranja, pa čak i u ostvarivanju jednakih prava kako građana, tako i pružaoca usluga. I upravo iz tog razloga je potekla inicijativa Farmaceutske komore Srbije, kako u ranijem periodu, a svakako prošle godine je znatno intenzivnije, da se izradi zakon o apotekarskoj delatnosti i tu smo zaista imali veliku sreću, veliku razumevanje u Ministarstvu zdravlja kako bi se u što kraćem roku formirala radna grupa da izradi nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti. Možemo reći da smo u vrlo kratkom roku predlog nacrta zakona koji je bio donesen na Skupštini farmaceutske komore i koji je prošao javnu raspravu tokom prošle i ove godine predali nacrt Ministarstvu zdravlja i na osnovu tog nacrta krenuli sa izradom nacrta zakona o apotekarskoj delatnosti.
Kad kažete nezavidan položaj, na šta konkretno mislite? Dakle, koje su loše posljedice, šta je loše u dosadašnjim rešenjima bilo?
Ovog trenutka možemo reći da imamo jedan prilično netransparentan sistem, nekonzistentan u smislu kontinuiteta rada apoteka. Kao što vidite, svi smo svedoci da se apoteke svakodnevno otvaraju i zatvaraju i nažalost imamo jedan neujednačen kvalitet koji predstavlja veliku poteškoću u ostvarivanju jednakih prava na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, odnosno farmaceutsku uslugu. I to je zapravo bio jedan od osnovnih faktora, odnosno rezultat naše inicijative kako bi se doneo zakon koji će urediti apotekarski sektor u skladu sa apotekarskim sektorima u zemljama u okruženju, odnosno u uređenim sistemima.
Gospodine Nikoliću, izvolite. Dakle, vi ste predsjednik grupacije Veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije, koliko sam ja informisana, i sami imate lanac apoteka, tako?
Naravno, ovo je dugo očekivani zakon, gotovo nekoliko decenija. Istorija Srbije ili istorija Kraljevine Jugoslavije imala je takav ili sličan zakon o apotekarskoj djelatnosti ili apotekarstvu i nadzoru nad prometom lekova. Tako da ovaj zakon je samo jedan kontinuitet i kada govorimo o nekoj struci, ona je jedinstvena u tome da je zakon neophodan. On je dugo čekan i željan, ali naravno pokrenuje mnoge diskusije, dileme u samoj u toku javne rasprave, što je svakako dobro da se struka jednostavno ujedini i da dođemo do pravih i dugotrajnih rješenja. Naravno, kada govorimo o različitostima u samom zakonu, mi moramo da konstatujemo da postoje izuzetno razvijen apotekarski sektor u Srbiji. Privatna praksa postoji gotovo 25 godina. Sa zakonom se jako kasni. To je trebalo doći gotovo pre dve decenije do ovog zakona i smatram da probleme u kojima sada možemo diskutovati, a jedno je stvarno, znači bi ja ukazao, jedna nelojalna konkurencija koja vlada u apotekarskoj delatnosti, to je nešto što nije zabeleženo u zemljama Evrope. Znači, vidite, da, na izlozima se ističu popusti, ističu cene koje jednostavno nigde u svetu nisu tako predstavljene. Naravno, naša nada je da će Srbija, obzirom da Evropa ne propisuje zakonodavstvo vezano u zdravstvo da bude jednoobrazno niti propisano, prepoznati da Srbija traži svoj put u ovom trenutku kada na tržištu ima gotovo 3000 apoteka. Ovo današnje rešenje koje je izneto u javnoj raspravi ili ovih dana kao nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti jednostavno dovodi veledrogerije u situaciju da moraju da zatvore svoje apoteke. A danas su veledrogerije najmasovnije kada govorimo o lancima koji egzistiraju na tržištu Republike Srbije. To su apoteke, naravno, koje pacijenti često neće prepoznati da li je osnivač veledrogerija ili je osnivač fizičko lice koje nema promet lekova na veliko. Da li to, ovaj zakon zabranjuje.
Da, mislite na
to, znate, sigurno,
da apoteke,
znači,
ili tačnije lanac apoteka više neće moći da ima proizvođač lekova, vlasnik veledrogerije, pravno ili fizičko lice koje je nosila dozvole za stavljanje leka u promet. Niti će moći da ih otvaraju na ime bliskih srodnika. Da li mislite na tu odredbu?
Svakako. Pre svega mislim na taj konflikt interesa koji se tu definiše. Ja smatram, kad govorimo o konfliktu interesa, da je najveći konflikt interesa veze između propisivača leka i apotekara. To je svuda u Evropi zabranjeno. Ovaj zakon taj aspekt nije analizirao. On je samo analizirao povezanost između osnivača veledrogerije i osnivača nosioca dozvole ili proizvođača. Naravno da u javnoj raspravi treba analizirati sve aspekte konflikta interesa, ali jednostavno smatram da danas pacijent, kada mi propisujemo, izdajemo lekove na osnovu njihovih generičkih, njihovih brand naziva, znači svaki lek ima svoj naziv, ne propisuje generički naziv leka. Ne postoji uticaj veledrogeriste ili uticaj proizvođača na sam izdavanje. Posebno kada znamo da pacijenti odlučuju. Pacijenti su najčešće ti koji donose odluke. Ali naravno, javna rasprava treba da pokaže sve ove aspekte i dileme,
naravno,
koje su ukazani u ovom nacrtu zakona.
Evo, čućemo mišljenje gospođe Stojkova, ali gospođo Ćirić, kako vi objašnjavate činjenicu da gotovo polovinu svih privatnih apoteka u Srbiji su osnovali su vlasnici veledrogerija ili proizvođači lekova i izvesnu prašinu koja se digla u javnosti upravo zbog ove odredbe?
Zakona. Mi smo dobili, tačno je, mi smo i na tokom javne rasprave imali ove primedbe,
da,
komentare na ovu temu. Dobili smo i pisane primedbe, komentare koje radna grupa ovih dana vredno obrađuje, analizira, radi na tome zaista sa jednom zaista izrazitom pažnjom, jer radi se regulisanju jedne veoma važne oblasti, a kao smo svi se složili, dosta neuređene do sada oblasti, tako da ćemo mi sve ovo zaista izanalizirati i meni je drago da čujemo mišljenja svih zainteresovanih strana i da možemo da dođemo do jednog zakona koji će biti pravo rešenje i koji će popraviti situaciju u apotekarskom sektoru. To je i bila ideja prilikom odluke da se pristupi izradi ovog nacrta. Što se tiče vertikalne integracije, radna grupa se, kao što sam u uvodu rekla, rukovodila nekim rešenjima iz Evropske unije.
Da, ali zašto mi moramo da prepisujemo, da kažemo, rešenje iz Evropske unije ukoliko naši stručnjaci nisu saglasni sa tim konkretno tim rešenjem?
Mi smo imali predloge asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatne prakse, predloge komora, oni su to usaglasili na svojim javnim raspravama, na svojim telima, tako da je to bio polazni materijal koga smo mi krenuli. A nakon toga smo to proverili i u okruženju. Znači, proverili te njihove zahteve i kada smo došli do saznanja da većina rešenja u zemljama Evropske unije, da sada ne nabrajamo sve, ali neke, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, kao i Turska i Makedonija, imaju zabranu vertikalne integracije u svojim zemljama. Nisu ni one odmah...
To u prevodu, prosto zbog slušalaca da kažemo, znači da bi se spreči da se zbog ekonomske dobiti forsira jedan lek, a da drugih lekova nema, odnosno da se spreči veštačka nestašica lekova.
Tačno tako, i da praktično lek ne dobije prerogative robe, jer lek je lek. To ne može biti roba u tom smislu reči. Znači, ima više razloga za to, ali htjela sam samo da napomenem da ove zemlje nisu ni one od početka regulisale ovu oblast na ovaj način, nego kroz neko iskustvo koje su vremenom analizirale, one su došle do saznanja da treba ova oblast da se uredi i promenili su svoju zakonsku regulativu i doneli ove izmene o kojima sada pričam.
Svetlana Stojkov, izvolite.
Evo, ja ću se nadovezati na oba dvoje sagovornika vezano za ovu temu. Svakako da nije slučajno radna grupa došla do ovih rešenja, dakle, pratila su se iskustva evropskih zemalja i naravno mi kao zemlja nismo obavezi da pratimo praksu koja je prisutna u okruženju. Međutim, njihova loša iskustva koja su vezana za vertikalnu integraciju ponukala su nas da sprečimo pojavu kumulacije kapitala i utice kapitala koji bi mogao na određeni način da utiče i na profesionalnu i nezavisnu odluku farmaceuta, odnosno samog pacijenta. Svakako ovo što je rekao kolega vezano za zatvaranje apoteka, ovaj zakon ne predviđa zatvaranje apoteka čiji su vlasnici veledrogerije, već jednostavno treba da se razmotri promena vlasništva. Apoteke ne moraju nužno da budu zatvorene. Sa druge strane, mislimo da treba da se obezbedi jednaka polazna osnova za sve apoteke, odnosno apotekare, kako pojedinačne apoteke čiji su vlasnici farmaceuti, dakle fizička lica, i vlasnici, naravno, privredni subjekti koji nisu povezani sa proizvodnjom lekova i sa veleprometom.
Da. Gospodine Nikoliću, da li je po vašem mišljenju logično, odnosno šta je ovde nelogično, da neko ko ima veledrogeriju posao širi u maloprodaji? Pa da li je logično da širi?
To je u stvari prirodni sled događaja i aktivnosti.
Ali,
zato što
koliko
su sve...
sam shvatila, to se predloženim zakonskim rešenjem ukida, zabranjuje.
Naravno, to se zabranjuje, međutim, sve te apoteke ili apoteke su najčešće nastale tako što su veledrogeri investirali i širili lanac, ili su obrnuto ogromni lanci krenuli da investiraju u velepromet. Tako da to su procesi, znači brojne evropske zemlje, znači različito regulisu, ali nijedna od tih evropskih zemalja nema državne ili javne apoteke. Tako da mi moramo da ako prenosimo iskustva nekih zemalja, mislim da mi trebamo u celosti da analiziramo stanje u tim zemljama. Znači, Srbija je zemlja koja jedina danas u Evropi ima javne apoteke. Možda u Sloveniji ima jedan lanac koji se održava, ali uz nekoliko reformi verovatno će i to biti gotovo nemoguće. Znači, trenutno kada bi se primijenio ovaj zakon, na tržištu Srbije svaka treća apoteka bi bila zatvorena. Neke su bi bile zatvorene zato što vlasnička struktura je takva koja ne omogućava posjedovanje lanca, zatim određena zakonska rješenja koja su data daju neophodnost povećanja kvadrature za obavljanje apotekarske djelatnosti. Nameće se potreba povećanja kvadrature na osnovu neophodnosti znači posjedovanja laboratorije za magistralnu istratu. A mi smo analizirali da danas, kada govorimo o broju recepata, magistralni lekovi su 0,1%. Znači, vi namećete vlasniku koji želi da učestvuje tržišno neophodnost da otvori, znači, laboratoriju za proizvodnju magistralnih lekova koji 0,1% su u prometu. Također, nije to samo da ima kvadraturu, već mora da kupi hemikalije, mora da kupi opremu i da svaka apoteka koja je u suštini ogranak apoteka mora da posjeduje 15 kvadrata. Znači, to je netržišno poslovanje. Naravno, od ovog zakona se očekuje da on bude savremen i da ne nameće dodatne troškove, jer i onako marža sa kojom radimo 12% je izuzetno mala. Tako da bi svakako došlo do određenih pomeranja kada govorimo u samoj ceni lekova, jer on nameće određena prava. Mi smo očekivali, znači, da će zakon biti apsolutno moderniji, da će on predvideti neki sistem robotike. Danas u Evropi i u mnogim apotekama ne postoje više magacini, nego se to zasniva na robotici, to su u suštini prostorije koje snabdevaju farmaceuta koji radi na izdavanju lekova sa modernim alatima. A ovaj zakon to ne daje mogućnost. On ne daje mogućnost apsolutno integrisanja informacionih sistema u sisteme fonda, sisteme zdravstvene sisteme. Znači, naša očekivanja su bila da će zakon biti malo atraktivniji, malo moderniji, da će uključiti neke nove sisteme. Naravno, mi smo za to da je struka najvažnija, da je jako bitno da ono afirmiše stručnost i ulogu farmaceuta. I mi smo tu jedinstveni. Ali se različemo oko puta kako stići do te definicije.
Izvolite, gospođo Stojko.
Mislim da se kolega Nikolić i ja razlikujemo u onoj reči koju je danas potencirao, a to je tržišno poslovanje. Tržišno poslovanje apoteka je nametnuto u poslednjih nekoliko godina kao jedan trend na svim tržištima, ali kao što je gospođa Ćirić rekla, apoteke su zdravstvene ustanove u kojima se pruža zdravstvena zaštita i zbog toga je naša polazna osnova jeste da apoteke treba i da ostanu zdravstvene ustanove u kojima se ne potencira tržište, u kojima se lek predstavlja kao proizvod za zdravlje, a ne obično robu koja će se sistemom robotike ili na neki drugi način pružati pacijentu. Mislim da koliko god želeli da idemo napred i koliko god zaista savremeni trendovi idu u pravcu ubrzavanja određenih procedura, upravo želimo da se vratimo pacijentu i upravo želimo kao zdravstveni radnici, kako je kolega je rekao, da vratimo struci mesto tamo gde koje pripada, a to je upravo izrada lekova. Koliko god je broj tih magistralnih i galenskih proizvoda bio mali, mi upravo želimo da ekspertize farmaceuta kao jedinog zdravstvenog radnika koji ume da izradi lek dođe do izražaja, a sa proširivanjem uslova i kvadrature apoteka mi mu to upravo i omogućavamo. Začudili biste se kako je veliki broj pacijenata koji imaju potrebu za magistralnim lekom. To je lek koji se izrađuje posebno pojedinačno za pacijenta. To su pacijenti koji ne mogu da pronađu lek na tržištu, a apotekari, odnosno farmaceuti, su eksperti koji imaju obavezu da taj lek izrade. Na nama kao odgovornim institucijama i organizacijama jeste da im obezbedimo te uslove, odnosno da svaka apoteka bude u mogućnosti da izradi magistralni preparat za pojedinačnog pacijenta. To je bila naša deviza kojom smo se rukovodili kada smo proširivali kvadraturu apoteka.
Izvolite, gospođo Ćirić. Da objasnimo možda
da, jedno i drugo pitanje.
Jedno i drugo, da.
Pa vidite kako zaista napredak je u delu informacionih tehnologija i neke zemlje, baš u našem okruženju, na primjer Mađarska, su pre nekoliko godina pristupile tom rešenju. Znači, po principu bankomata, odnosno lekomata, sve jedno. U svakom slučaju, to se pokazalo kao veoma loše rešenje i oni su se vratili novim rešenjima koje su negde sličnija našim rešenjima. Što se tiče kvadrature, i tu je radna grupa imala dosta dileme i dosta muke da iznađe pravo rešenje. Trebalo je pomiriti sadašnje stanje, evropske standarde, neki minimum koji je neophodan za proces rada jedne zdravstvene ustanove kao što je apoteka, odnosno apoteka privatna praksa.
Apotekarsku ustanovu, apotekarsku jedinicu i apotekarsku stanicu.
Vidite, zemlje u okruženju su apoteku kao zdravstvenu ustanovu definisala, na primjer, Slovenija je definisala 70 kvadratnih metara za apoteku, apotekarsku ustanovu, a 34 kvadratna metra za apotekarsku stanicu. Hrvatska, koja je 77 i 30. Znači, mi smo sve to izanalizirali, ali opet trenutno stanje kod nas je takvo da smo izabrali neko rješenje koje je ipak prihvatljivije, 60 kvadratnih metara za apoteku. I tu je važno napomenuti kadar koji je neophodan i tu je definisano, znači dva diplomirana farmaceuta, odnosno magistra farmacije i jedan farmaceutski tehničar. Zatim apotekarska jedinica 40 kvadratnih metara, dva diplomirana farmaceuta, odnosno magistra farmacije. Apotekarska stanica 20 kvadratnih metara, jedan diplomirani farmaceut, odnosno magistar farmacije. Također se pojavio se još jedan predlog koji je radna grupa na kraju prihvatila, da, mislim, više zahteva bilo za ovo rješenje, da se prepozna i apoteka privatna praksa sa 30 kvadratnih metara, znači to je rad u diplomiranog farmaceuta u jednoj smeni. Uhum. Ukoliko želi da ima rad u dve smene, morat će da zadovolji uslove za apoteku zdravstvenu ustanovu.
Gospodine Nikoliću, ja sam vas razumela da nije između ostalog osim ovoga što ste rekli dovoljno jasna veza između propisivača leka i apoteka.
Propisivači lekova i svuda, znači u Europi, imaju ograničenja ukoliko su u vezi sa apotekama. Zato što je to konflikt interesa prvog nivoa. Ovaj zakon apsolutno nije prepoznao te opasnosti.
I mi želimo da ukažemo zloupotrebe,
zato što je to nešto što je zabranjeno još iz vremena Grčke, stare Grčke. Veza između farmaceuta i lekara je bila nešto što nije bilo dozvoljeno.
Da, forsiranje prodaje određenih
lekova. To uopšte nije ukazano. Znači, vi imate danas da su domovi zdravlja, da li su oni privatni ili državni, osnivači određenih apoteka. I to je nešto što svakako je konflikt interesa. Ali ukoliko, samo bih hteo još možda da pojasnim, kada smo govorili o robotici, robot, on ne snabdeva pacijenta lekom, nego robot, on pomaže farmaceutu izdavanju. Znači, on priprema trebovanja, ali naravno da je farmaceut taj koji u komunikaciji sa pacijentom izdaje taj lek, konsultuje se, savjetuje se i sve ostalo. Znači, govorimo o tehnologijama. Danas su to bili jako skupe, da kažemo, skupe naprave koje su pomagale farmaceutima. Apoteka mora da bude racionalna prema svom vremenu, da farmaceut koji je stručan, da ne radi na slaganju lekova, naručivanju lekova i da bude sakriven u pozadini apoteke, nego naprotiv, da on mora da bude u kontaktu sa pacijentom, a da sve ovo ostalo odrade neke mašine. Te su mašine bile nekad jako skupe. Danas je to u Evropi gotovo došlo do jako pristupačne cene i mi kao jedan od lanaca koji razvijamo ovaj apotekarski biznis u Srbiji, mi planiramo da investiramo. Ja posle ovog zakona mogu samo da kažem da to ne mogu da kupim, jer to nije predviđeno. Jer je stalno pitanje nekih kvadrata i stalno je pitanje uslova i sad mi trebamo da dogradimo, da proširimo. Znate, nije to moguće. Jednostavno, često puta to nije moguće. Znači, nije suština u kvadratima, suština je u zdravstvenoj usluzi, u pacijentu, u kvalitetu komunikacije. Naravno da imate i potrebne lekove. Danas apoteke, verujte, zato što mi govorimo o 10 i više hiljada artikala. Često puta kažu pacijentu dođite za 2 sata zato što ne lek isporučit ćemo od veledrogerije. Da ne bi to stalno čuli, pacijenti moraju da dolaze u apoteke koje imaju određeni široki asortiman, a onda je tu jako teško upravljati sa tim ogromnim asortimanom, zato što se radi o 10.000 artikala. Naravno, mi očekujemo da u vremenu koje dolazi, tržište Srbije je nerazvijeno, dođe još barem toliko novih artikala na ovo tržište. I tu treba da se uspostavi management upravljanja nad tim lagerom. Tako da jednostavno mi razvijamo moderan pristup i želimo da kroz ovaj zakon da se afirmiše moderan pristup apotekarstvu, a ne da prioritet stavimo na rastojanje, prioritet da stavimo na kvadraturu i na povezanost. Danas pacijenti su ti koji trebaju da biraju i svako ko je danas kvalitetan On nema apsolutno razloga da se brine o kvadraturi ili o rastojanju. Mi želimo da ukažemo da je apoteka danas najdostupnija zdravstvena ustanova. Ona je prva koja pacijentu pomogne kada ima neko stanje, bolesti. Da li će ga uputiti dalje, da li ne? Apoteke rade gotovo dan, noć. One su u komšiluku i ja mislim da su jako bitne za primarnu ili preventivnu medicinu i to treba sačuvati. Znači, ono što Srbija ima danas, to je da su apoteke dostupne i da su njihove usluge apotekara, savjetovanje, besplatne. Znači, nemate vi danas zdravstvenu uslugu koja je besplatna, osim one koja se stvara u apoteci. A to su, znači, kontraindikacije, to su upotreba lekova, to su lakša stanja, bolesti koje pacijenti rješavaju na nivou apoteka. Ogroman bi pritisak bio kada bi svi bolesti došli u dom zdravlja i tražili razgovor sa lekarom. Treba sačuvati dostupnost i treba sačuvati tu vezu da je apoteka komšijska i da ona brine o primarnom ili o neophodnom tom zdravlju na lokalu.
Gospođo Đerić, da li ste hteli prebloka reklame? I
da, samo kratko Svetlana, vezano da. Za apoteke doma zdravlja, to zaista treba pojasniti. Postojale su apoteke u domovima zdravlja i one, nažalost, trenutno jako loše rade, u jako su lošoj situaciji. Mi smo predvideli da apoteka u domu zdravlja kao apoteka, odnosno apotekarska stanica, jedinice, kako god, više ne postoji, već samo apotekarska delatnost za taj dom zdravlja. Znači, postoji delatnost doma zdravlja apotekarska, farmaceutska, ali ne postoji više apoteka. Eto, to je novina.
Izvolite, Svetlana.
Ja bih podržala ovu ideju koju je kolega Nikolić rekao vezano za sukob interesa između lekara i farmaceuta, i svakako su već stigli određene predloze ove radne grupe koje će ona razmatrati, i mislim da zaista treba da se dobro povede računa o sukobu interesa koji nije isključivo vezan za kapital, već i vezan za samu profesiju i moguću povezanost, tako da će sigurno biti razmotreno, jer mislim da je potpuno suvisao predlog i da treba da se uvrsti u nacrt zakona.
U drugom delu emisije pričat ćemo o tome kako sprečiti, da kažem, uticaj moćnih lobija, onih koji izazivaju veštačke nestašice lekova, odnosno forsiraju prodaju baš određenih medikamenata, kako sprečiti sukob interesa. 17.37, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, sledi blok reklama, muzika i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludvig van Beethoven, Šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji
za mene.
Eko.
Show me for pity.
Časova 42 i po minuta, Radio Beograd 1, razgovaramo o budućim propisima u oblasti farmaceutske delatnosti. Gosti u studiju Mirjana Ćirić, pomoćnica ministra zdravlja za organizaciju zdravstvene službe, diplomirani farmaceut, i Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije, i Miomir Nikolić, predsjednik grupacije Veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije. Gospođo Stojkov, evo u nastavku razgovora da razjasnimo gde je mesto pacijenta u ovoj priči. Dakle, pacijent, a ne kupac, vam je prioritet.
Svakako da je u fokusu svakog farmaceuta upravo pacijent i njegove zdravstvene potrebe, njegove potrebe za zdravljem, i to mora u svakom momentu da se ističe. Stoga na apoteke treba da gledamo kao na zdravstvene ustanove, a ne kao mesta gde se lek kupuje. Upravo iz tog razloga smo dijapazon usluga, odnosno aktivnosti koje se sprovode u apotekama, značajno proširili, zahvaljujući zaista brojnim predlozima od strane farmaceutske struke i velikom razumevanju Ministarstva zdravlja, budući da se farmaceutska usluga u proteklom periodu nije u dovoljnoj meri prepoznavala, niti joj se pridavao dovoljan značaj. Kao što je rekao kolega Nikolić, smatramo da farmaceutska usluga zapravo treba da bude primat u apotekama, odnosno potrebno je da se apoteke između sebe takmiče, odnosno da budu konkurentne u odnosu na uslugu, a ne u odnosu na cene lekova i u odnosu na uticaj kapitala i tržišta. Promet u apotekama treba da bude vođen pacijentovim potrebama, ne potrebama tržišta, i upravo mislim da je tu centralna uloga farmaceuta, koja svoje mesto i ulogu treba da pozicionira ka potrebama građana, klijenata, kupaca, a pre svega pacijenata.
Kad govorimo o građanima, spomenuli ste, gospodine Nikolić, u prvom delu emisije i cene lekova. Građani vrlo dobro znaju koje apoteke već sada lekove nude po nižim cenama, a takve apoteke je lako prepoznati ponekad i po dugačkim redovima, jel? Ali ste rekli da se oglašavaju popusti na lekove i tako dalje, i da tu ima također zloupotreba. Da li će budući zakon, po vašem mišljenju, da reguliše cenu lekova u maloprodaji?
Budući zakon nije predvideo da se bavi oblašću primjene jedinstvenih marži i jedinstvenih cena. Sad to postoje oprečno mišljenje, kako konstatujete Komisiju zaštite konkurencije, oni će dati oprečno mišljenje, međutim mi imamo zakon o duvanu koji jasno propisuje da proizvodi duvana imaju jedinstvenu cenu i nikada nećete vidjeti ni jedne cigarete ni na jednoj akciji, ni jednom supermarketu. I mi želimo da uspostavimo jedinstvenu cenu i da cena leka, ona je propisana. Znači imamo uredbu koja reguliše cene leka, ali u maloprodaji ona dozvoljava. I mi smatramo da se radi o minimalnim popustima. To nisu neka velika sredstva, naravno kada pacijent plaća, on gleda svaki dinar, ali jednostavno moramo da to zaustavimo, i naša očekivanja su bile da to zakon apsolutno reguliše jedinstvene cene, jedinstvene marže koje su onako u nekim svjetskim okvirima ili evropskim izuzetno niske, 12%. Srbija je zemlja koja ima i najniže cene lekova u okruženju. I to je možda često puta i razlog nestašica lekova, zato što proizvođači često puta preće izvesti neke lekove u inostranstvo ili plasirati u nekom tržištu, nego pustiti na domaćem tržištu. I naravno, farmacija je zdravstvo, farmacija su pacijenti, mi smo zdravstveni radnici, ali ne samo to. Apoteke moraju da isplate plate, moraju da isplate poreze, moraju da razne fiskalne namete servisiraju i zato oni nisu samo zdravstveni radnici. Oni su isto tako i odgovorni da upravljaju određenim kapitalom. I to je ono što mi jednostavno u ovoj javnoj raspravi, iako smo farmaceuti, ističemo da farmacija nije samo zdravstvo i da taj biznis orijentisan princip moramo isto da sačuvamo u zakonu i da sačuvamo da on naravno ne preovlada, ali srpsko tržište je negde oko 1 milijarde eura. I mi očekujemo dolazak mnogih multinacionalnih kompanija koje hoće da se bave maloprodajnom prostoru.
Da.
I to je tržište koje, kao i svako drugo tržište, ima određena pravila. I zato mi želimo ovim zakonom da nađemo meru za to da uspostavimo interes struke kao prioritet, ali da ne zaboravimo da je farmacija i promet lekova biznis.
A tu se baš shvatila sam, ne slažete?
Ne slažem.
Naravno.
Se, da.
Gospođa Stojkov, gospođa Ćirić, rekli ste na početku da je plan da se poboljša mreža apoteka, kako privatnih, tako i državnih, odnosno da se obezbedi jednakost u dostupnosti lekovima. E sad, kako sprečiti te zloupotrebe, veštačke nestašice lekova, forsiranje prodaje baš određenih medikamenata, nešto što je kriminal, da kažem, u biznisu?
Pa,
a toga ima.
Da. Pa više zakona, slušala sam pažljivo gospodina Nikolića, dosta je tu izneto tačnih tvrdnji vezano za jedinstvenu cenu leka, za maržu i tako. Time se također Ministarstvo zdravlja bavi, drugi sektori koji su zaduženi za oblast lekova i medicinskih sredstava, sektor osiguranja također u svom delu. A što se tiče kontrole i svega ovog što ste vi pričali i pomenuli, to je uvođenje ovim zakonom. Mi uvodimo farmaceutsku inspekciju i farmaceutskog inspektora kao poseban sektor koji će se baviti samo time. Do sada to nije bio slučaj. Mi smo imali organizaciju zdravstvenog inspektora, mehanizam zdravstvenog inspektora i farmaceutskog inspektora koji je kontrolisao lek. Nije se bavio farmaceutskom zdravstvenom delatnošću kompletno, znači nije apotekarski sektor analizirao, odnosno kontrolisao, imao nadzor u tom obimu koje mi želimo ovim zakonom. Da. Znači, tu zaista ništa od ovog zakona i ovih predloga neće biti ukoliko ne ojačamo tu službu, taj sektor i ne uvedemo kontrolu.
Gospođa Sojkov, zašto se u javnosti spominje potreba da se spreči dalje propadanje državnih apoteka?
Mislim da je u poslednjih nekoliko dana i nekoliko meseci bila povedena jedna javna diskusija vezano za finansijski status državnih apoteka i gde su iznešene vrlo jasne činjenice kako državne apoteke u ovom momentu imaju ogromna dugovanja. Razlog za ta dugovanja je mnogostruk, pre svega nepostojanje sistemskog rešenja u jednakom nastupu na tržištu, jednakom načinu pribavljanja lekova i medicinskih sredstava državnih i privatnih apoteka i sa druge strane naravno jedan veliki pritisak ozbiljne konkurencije koja se javila na tržištu, a da pritom ne postoje jednaki uslovi za način nabavke lekova. Mi smo na tu neravnopravnost davno ukazivali, budući da je postalo jasno kada se Zakon o javnim nabavkama počeo koristiti, odnosno odnositi na državne apoteke, a ne i na ostale apoteke koje rade sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Međutim, nije došlo do pravovremene reakcije i mi danas, nažalost, imamo nekoliko apoteka koje se nalaze u blokadi i za koje se trenutno traži, vrlo intenzivno traži rešenje. U to su uključene sve relevantne institucije, nekoliko ministarstava, Farmaceutska komora Srbije takođe i nadamo se da ćemo u vrlo kratkom periodu naći to rešenje kako bi se prestalo sa urušavanjem državnih apoteka, budući da su one do pre nekoliko godina bile i glavni stožer državnog apotekarskog sistema, odnosno državnog zdravstva u pogledu izdavanja lekova na recept.
Gospodine Nikoliću, šta su vaši predlozi, odnosno razmišljenja kad govorimo o svima nama, građanima, koji smo, kako smo konstatovali, ne samo kupci, obični kupci lekova, s obzirom da lek nije roba, Šta su, kako poboljšati dostupnost lekova građanima?
Pa ja bih samo možda nadovezao se sa stanje u državnim ili javnim apotekama. Nametanjem obaveze ili raspisivanja tendera ili sprovođenje javne nabavke od strane RFZO-a, kada je RFZO počeo da raspisuje centralne tendere, on je sve bonitete koje se ostvaruju u toj nabavci preuzeo. I likvidnost fonda je sada zadivljujuća. Fond izmiruje svoje obaveze bukvalno na vreme. Ali sve bonitete preuze od javnih apoteka. Danas javne apoteke žive samo od 12% marže. I to nije dovoljno za njihov složen skup i taj neracionalni sistem s koji su oni godinama imali. To je možda glavni razlog zašto danas državne apoteke gube korak, jer one su i dalje opterećene ogromnim troškovima, pre svega plata. Kada govorimo o dugu koji apoteke koje su blokirane imaju prema veledrogeri, on izlazi više od 3 milijarde dinara. I mi tražimo rješenja zajedno sa Ministarstvom lokalne samouprave, obzirom da su apoteke prenete je nadležnost upravljanja na lokalne samouprave, i državne apoteke bi trebale da u što kraće roku se racionalno postave. Imate apotekarske ustanove koje imaju postave, znači četiri pravnika. Znate, imate apoteke koje imaju četiri pravnika. Zato što su nekada imale potrebu za time. Danas više ne sprovode te javne nabavke, ali i dalje imaju ogromne troške. One su danas jako skupi sistemi, oni su neracionalni, ali oni su po meni jako neophodne. Zato što danas državne apoteke i dalje imaju primat u kvalitetu te zdravstvene usluge. To je ona, kako mi to kažemo, stara škola. I to treba sačuvati, ali znate, tu je odgovor države sad. I država mora da bude brža u donošenju tih odluka, kako da ih reorganizuje, jer ovaj način, kada se njima upravlja na lokalu i kada se vrše pritisci da zaposle određeni broj nepotrebnih ili nezdravstvenih radnika, a sve to pada na teret te marže koje oni ostvaruju, oni jednostavno onda neracionalno ili nenamenski troše uplate, i one, ukoliko se ne donesu neki brzi koraci, oni će jedna za drugom otići. Danas imate Šabac, danas imate Pančevo, danas imate Bor, i tako mnoge ustanove koje su bile apsolutno sjajne, one su zbog prekobrojnih zaposlenih, ogromnih troškova, neracionalnog poslovanja, nisu izdržali konkurenciju privatnog sektora. Tako da, ja bih na to možda ukazao zašto je taj razlog. Naravno, one nisu ni dovoljno snabdevene, one moraju da nabavljaju lekove u postupku javne nabavke, znači da se vežu za određenog dobavljača, za razliku od privatnog sektora koji po istim tim cenama nabavlja, ali ima slobodu i brzinu u nabavci. Tako da, u suštini, država će svakako, i mi smo u verite u jako bliskom kontaktu sa njima, da tražimo rješenje i da pomognemo da se iznađe budućnost za javne apoteke, koje svakako trebaju da ih sačuvamo.
Da li će ovi novi propisi, eto, tim pitanjem smo i započeli emisiju, rešiti sve ove probleme koje ste naveli tokom emisije?
Pa mi smo krenuli sa ovim nacrtom.
Lečenje apoteka.
Da, mi smo krenuli sa ovim nacrtom u želji da zaista uredimo ovaj sistem i da tako da doprinesemo da ne dođemo u ovu situaciju u kojoj smo se sada našli. Što se tiče ovaj problema u apotekarskom sektoru, tu su zaista, kao što je direktorka farmaceutske komore iznela, tu su se uključila četiri ministarstva. Ministarstvo državne uprave, jer su osnivači apoteka su lokalna samouprava, znači ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vodi tu glavnu ulogu, zatim ministarstvo zdravlja, naravno, ministarstvo financija, veoma važno, i ministarstvo privrede. Znači, to su četiri ministarstva
ali
koji imaju
li
težak
ta ministarstva
zadatak.
Imaju težak zadatak svakako, ali rešenje za ove probleme koji su stari, konstatovali ste koliko već.
Da, jeste. Oni uporno traže to rešenje i nadamo se da će se uskoro to iznedriti, jer zaista je sada situacija ozbiljna, ali glavnu ulogu vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, s obzirom da su oni osnivači tih zdravstvenih ustanova. Mi smo, da napomenem uvodu, možda nisam to iskreno pažnju na to, da smo na predlogom novog zakona o zdravstvenoj zaštiti predvideli, odnosno propisujemo promenu osnivačkih prava sa, sa ove lokalne samouprave na Republiku, odnosno autonomnu pokrajinu. Znači, to je isto jedna mera koja će urediti.
Mislim da je to jako dobar korak koje ovo ministarstvo je napravilo vezano za promenu osnivača, budući da se da je prethodno iskustvo pokazalo da lokalne samouprave nemaju dovoljno kapacitete, nemaju dovoljno možda ni kadrovskih, ali ni dovoljno ukupno potencijala, niti odgovarajućih planova da dobro organizuju zdravstvenu zaštitu primarnog nivoa na teritoriji svoje lokalne samouprave. Sa druge strane, smatramo da treba da se ostvari potpuna harmonizacija u nivou primarne zdravstvene zaštite, uključujući farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, i da se pitanja moraju rešavati na sistemskom, odnosno republičkom nivou. To je jedino pravo rešenje kako bi svaki građanin, odnosno svaki pacijent, ostvario pravo na ujednačenom nivou, pri čemu je naravno neophodno da se to rešenje donese na jednoj širokoj platformi uz uključenje svih ministarstava koje ste naveli, jer na taj način možemo da situaciju sagledamo u potpunosti objektivno i celovito, jer su se do sada parcijalne rešenja pokazala pogrešna, kratkoročna i svakako loša po pacijente i po javne interese.
Gospodine Nikolić, izvolite.
Pa ja bih istakao da je jako bitno da ova javna rasprava bude ovako široka, da sva udruženja i asocijacije budu uključeni, da svi iznesu svoje stavove. Ja se zahvaljujem Ministarstvu zdravlja zato što je spremno da tako široku aktivnost javne rasprave sprovede. Tada ćemo sigurno doći do dobrog zakona koji će zadovoljiti sve farmaceute, naše pacijente, i nećemo doći u situaciju da pacijent strahuje. Kao što u ovim situacijama, kada ne plaćaju određene zdravstvene ustanove, znači lekovi nikada nisu bili obustavljeni isporuke od strane veledrogerija. Znači, ne dovodi se u pitanje isporuka zato što znamo da je lek neophodan, i nikada grupacija veledrogerija ili veledrogerija nisu stavljali u prioritet plaćanje u odnosu na isporuke lekova. Ja samo bih želeo da kažem da svaki zakon koji ćemo doći, jako je bitno da se jasno pozicionira inspekcijski nadzor. I naša su velika očekivanja od farmaceutskog inspektora i farmaceutske inspekcije, koja će biti, koja će braniti zakon do koga ćemo zajednički doći.
Želim vam puno uspeha i svi se nadamo dobrim propisima koji će se svakako primenjivati. Hvala vam na odvojenom vremenu, učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Mirjana Ćirić, pomoćnica ministra zdravlja za organizaciju zdravstvene službe, diplomirani farmaceuti, Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije, i Miomir Nikolić, predsjednik grupacije veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vojin Šarčević i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.